Κύριε Βαρδαλή, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και τους ακροατές σας.
Τώρα θα μας πείτε, τα έλεγα εγώ, τα λέγατε από τον Ιούλιο, όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, ότι θυμίζω τότε τι είχατε πει, ότι παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί κρατικοποίησης, οι εταιρείες θα είναι μόνο κατ' όνομα κρατικές. Θα λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια.
Ναι, εντάξει, το αίτημα δεν είναι ότι δικαιωθήκαμε και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Δείχνει πόσο ψευτοδίλημα ήταν τότε αυτό το δίλημα που βάζαν στους Θεσσαλονικείς. Κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση, ποιο θα είναι καλύτερο.
Όμως δεν είναι καινούργια ιστορία η συνεργασία με το ΚΤΕΛ.
Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι. Το ζήτημα είναι γιατί γίνεται. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παστώνεται ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία, να μην περνάνε γρήγορα, να μην μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει μια αξιοπρεπή αστική συγκοινωνία η πόλη. Και εμείς να λέμε δεν ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό. Προφανώς υπάρχει αιτία. Και πρέπει να ψάξουμε λίγο, να ξύσουμε την επιφάνεια, να δούμε γιατί.
Για πείτε μας.
Να σας πω, γιατί αυτό το δίλημα τότε, κατά τη γνώμη μας, που αποδείχθηκε στην πράξη και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, ήταν πλαστό. Τι θα πει κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση. Αφού και τα δυο, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, λειτουργούσαν με βάση μια λογική. Κόστος οφέλους. Δηλαδή τι μας κοστίζει αυτή η υπηρεσία και τι όφελος θα έχουμε με τη μία ή την άλλη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως που συζητάμε και στις δύο υπήρχε ένας στόχος. Ποιος ήταν αυτός και ήταν ξεκάθαρος, το λέγαν κιόλας, δεν ήταν δική μας εφεύρεση δηλαδή. Υπάρχει και συμφωνία μέσα στο μνημόνιο. Θα πρέπει το κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό να μειωθεί. Όπως σε όλα και στις αστικές συγκοινωνίες και στη Θεσσαλονίκη. Ξοδεύαμε με τον ιδιωτικό ΟΑΣΤ γύρω στα 150 εκατομμύρια, 120 με 150 επιδοτήσεις.
Ναι.
Αυτό το νούμερο πρέπει να πέσει στα 40 εκατομμύρια. Πώς θα πέσει αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Ή θα μειώσεις τους μισθούς στους εργαζόμενους και τέτοια μείωση έγινε μέσα στο εξάμεινο που συζητάμε. Μειώθηκαν οι μισθοί των εργαζόμενων από 15 έως και 25% ανάλογα με το πόσα έπαιρνε ο καθένας. Δεύτερον, μειώνει τα δρομολόγια. Και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Γίνεται η αναδιάρθρωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ.
Άρα λέτε δηλαδή ότι όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε και το περιγράφαμε και πριν από λίγο με τα λεωφορεία, τα γεμάτα, τις καθυστερήσεις και τα λοιπά, οφείλεται στη μείωση
των δρομολογίων. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται βέβαια από τη διοίκηση του οργανισμού.
Λέω κάτι, ναι. Συμφωνούμε βεβαίως, αλλά η μείωση των δρομολογίων προέρχεται από την προσπάθεια συνολικά να μειωθεί το κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή είναι αναγκασμένοι να πάρουν κάποια μέτρα για να το μειώσουν το κόστος αυτό. Να το φέρουν στα 40 εκατομμύρια επιδότηση, για παράδειγμα. Και κάνουν διάφορα πράγματα. Μειώνουν τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων και βεβαίως μειώνουν αυτό το έργο που μπορούσε να προσφέρει και πρέπει μάλλον, όχι μπορούσε, και πρέπει να προσφέρει στο λαό της πόλης, κυρίως τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, να πηγαίνει ο κόσμος για παράδειγμα δωρεάν και να επιστρέφει από τη δουλειά του.
Μάλιστα.
Οι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες να πηγαίνουν δωρεάν. Αυτό το έργο δεν μπορεί να προσφερθεί μέσα στα πλαίσια αυτής της δημοσιονομικής πολιτικής γενικότερα, αλλά και ειδικότερα έτσι όπως εκφράζεται με την επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ΟΑΣ.
Κύριε Βαρδαλή,
να
πούμε ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βεβαίως ζητούν διευκρινήσεις σχετικά με την τροπολογία, βρίσκονται σε συνάντηση στην Αθήνα με τον κύριο Σπίρτζη, αλλά από η διοίκηση του ΟΑΣΤ διατείνεται, δηλώνει ότι οι θέσεις τους είναι κατοχυρωμένες, ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανείς ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται ανέτια.
Κοιτάξτε, να σας πω, εντάξει, εν πάση περιπτώσει οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα σας μιλήσω για τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Γιατί λέω αυτό? Γιατί είπα, για παράδειγμα, όταν οι εργαζόμενοι ήρθαν στη Βουλή, όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο, και τους είπαμε, ρε παιδιά, θα σας μειώσουν τους μισθούς 20 με 30%. Λέει, δεν μας πειράζει, αρκεί να γίνει κρατικός.
Μάλιστα.
Άρα δεν μιλάμε γενικώς για τους εργαζόμενους, μιλάμε για αυτούς που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, δηλαδή την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Αυτοί βεβαίως μπορούν να πάνε και να συζητάνε με όποιον θέλουν. Η ουσία όμως βρίσκεται και το αποδεικνύει η πράξη, βρίσκεται αλλού. Οι εργαζόμενοι χάσαν ή κερδίσαν από αυτές τις αλλαγές που γίνανε με βάση το νόμο που πέρασε. Η πράξη έδειξε ότι χάσαν. Δεν το λένε οι κομμουνιστές. Γιατί ήδη έχουμε μείωση μισθών. Κοιτάξτε τώρα, μου λέτε, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα υπερασπιστεί τις θέσεις εργασίας.
Mm-hmm.
Για θυμηθείτε λίγο, ποια ιδιωτικοποίηση έγινε στο δημόσιο. Πάρτε όλες τις επιχειρήσεις. Τράπεζες που συγχωνεύτηκαν, που ήταν ιδιωτικές. Όλοι τους υποστηρίζαν ότι, κοιτάξτε, πάνω απ' όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως οι θέσεις εργασίας. Και εδώ όμως η πράξη έδειξε ότι όταν περισσεύουν οι εργαζόμενοι, δύο πράγματα θα γίνουν. Ή θα απολυθούν ή θα μειώσουν τα δικαιώματά τους. Αλλιώς δεν βγαίνει. Για αυτούς δεν βγαίνει, γιατί παίρνουν υπόψη το κόστος.
Κύριε Βαρδαλή, εσείς λέτε, το ΚΚΕ δηλαδή λέει, όχι ούτε στον ιδιωτικό συγκοινωνιακό φορέα, ούτε στον κρατικό. Ποια είναι η δική σας, θέση?
Δεν είναι ακριβώς αυτή η θέση μας. Εμείς λέμε το εξής. Θεωρούμε ότι η μεταφορά πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, να μην είναι εμπόρευμα, να μην πουλιέται και αγοράζεται δηλαδή από κάποιους. Αν είναι λοιπόν η υπηρεσία που πρέπει να προσφέρεται στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα για να μπορούν να εξυπηρετηθούν, να ικανοποιήσουν την ανάγκη της μεταφοράς, δηλαδή της αναγκαίας που είναι, θα πρέπει η κοινωνία να πληρώνει γι' αυτό το κόστος, να μην είναι εμπόρευμα. Βεβαίως να υπάρχει ένα συμβολικό τίμημα, ένα εισιτήριο δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση πουθενά δεν γίνεται, όχι μόνο στη χώρα μας, πουθενά σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία χωρίς επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα η γνώμη μας είναι η εξής. Βεβαίως δεν μιλάω τώρα για το ιδανικό, μιλάω για τις σημερινές συνθήκες μέσα στην κοινωνία.
Για το εφικτό.
Τον καπιταλισμό δηλαδή, αυτό το σύστημα που ζούμε.
Ναι.
Πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν για το λαό. Σας είπαμε ποια μορφή. Βεβαίως ένα σχετικό τίμημα, συμβολικό, αλλά όμως οι εργαζόμενοι το πρωί που πάνε να δουλέψουν, να παράγουν όλον αυτόν τον πλούτο και να πάρουν 500 ευρώ, θα πρέπει το μήνα να πληρώνουν και 30-40 ευρώ για να πηγαίνουν και να έρχονται στη δουλειά τους, δεν πρέπει να είναι δωρεάν. Παλιότερα μέσα σε αυτό το σύστημα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Θυμάστε ότι και στη Θεσσαλονίκη το πρωί 6 με 8 ή 8 με 9, δεν θυμάμαι τώρα, και το μεσημέρι όταν επιστρέφαν 4 με 6 ήταν δωρεάν η μετακίνηση.
Mm-hmm.
Άρα μπορούν να το κάνουν. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι δεν δίνουν λεφτά σε όφελος του λαού, γιατί τα δίνουν κάπου αλλού. Τα δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους ως φοροαπαλλαγές, ως κίνητρα για επιδοτήσεις, για να φέρουν δήθεν επενδύσεις. Λοιπόν, εμείς λέμε αυτό πρέπει να αλλάξει σήμερα. Να είναι σε όφελος του λαού οι συγκοινωνίες και όχι να παίρνει υπόψη του το κόστος και άρα τη μείωση της προσφοράς αυτής της υπηρεσίας με διάφορους τρόπους. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα. Βεβαίως η θέση μας, να σας πω, εμείς λέμε ότι...
Ακούγεται ένας θόρυβος, κύριε Βαρδαλή. Ακούγεται ένας θόρυβος. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, αλλά δυσκολεύει τις κάπως.
Δεν ξέρω, ναι.
Καλά, συνεχίζουμε.
Δεν πιάνει και καλά εδώ.
Τώρα είμαστε νομίζω καλύτερα.
Ναι. Αυτό που έλεγα είναι ότι γενικότερα η θέση μας είναι η εξής. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας μεταφορών που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Κρατικός βεβαίως. Αυτό όμως, επειδή λέμε πολλές φορές κρατικός, ιδιωτικός κτλ. Και ένας κόσμος μπερδεύεται παίρνοντας υπόψη το σημερινό κράτος. Ποιο είναι? Εμείς δεν μιλάμε για το σημερινό κράτος. Μιλάμε για ένα κράτος όπου την εξουσία θα την έχει ο ίδιος ο λαός. Αυτό το κράτος σήμερα έτσι όπως λειτουργεί, λειτουργεί σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα δεν μπορεί το σημερινό κράτος που δεν είναι του λαού να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα με φιλολαϊκό τρόπο. Θα τα λύνει έτσι όπως τα βλέπετε σήμερα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Βαρδαλή.
Πρέπει να γίνουν γενικότερες αλλαγές. Δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές μόνο στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ΟΑΣΤ ή τις αστικές συγκοινωνίες γενικότερες.
Λοιπόν, ήσασταν σαφείς αναφορικά με το θέμα του συγκοινωνιακού προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Θέλουμε όμως να σας μεταφέρουμε κάπου αλλού, να σας μεταφέρουμε έξω από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που σαφώς έχετε κι εσείς εικόνα της κατάστασης. Των δεκάδων ανθρώπων που σε καθημερινή βάση με μικρά παιδιά, οικογένειες ολόκληρες, βρίσκονται έξω από το αστυνομικό τμήμα, περιμένοντας στην ουσία την σύλληψή τους, ώστε να τους χορηγηθούν τα έγγραφα και να μπορέσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία αίτησης ασύλου. Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτήν την κατάσταση, κύριε Βαρδαλή?
Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Καταρχήν, φέρνουν τεράστια ευθύνη όλα τα πολιτικά κόμματα, γιατί είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, για να μας καταλαβαίνουν, το ποτάμι κτλ. Όλοι τους στηρίζουν τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η οποία έχει αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Μετατρέπει δηλαδή τα νησιά και τώρα και συγκεκριμένες χώρες με βάση τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως δεν μιλάω πώς ξεκίνησε το πρόβλημα, αυτά είναι γνωστά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η πόλεμη, η συμμετοχή όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αμερικάνων.
Αν δεν υπήρχε, κύριε Βαρδαλή, συμφωνία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά είναι λίγο στενά τα χρονικά περιθώρια. Αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία με την Τουρκία, είμαστε σίγουροι ότι η κατάσταση δεν θα ήταν χειρότερη?
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε το εξής, βεβαίως μπορούσε να ήταν και χειρότερη. Με την εξής έννοια, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι πόλεμοι και οι παρεμβάσεις των υπεριαλιστών στην περιοχή που δημιουργούν πρόσφυγες και μετανάστες. Εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο του λαού, των λαών της περιοχής, συγγνώμη, αλλά και τους δρόμους περάσματος της ενέργειας. Ο καθένας θέλει να πάρει το μερίδιό του από αυτή την ιστορία. Και όσο λοιπόν υπάρχει η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, βεβαίως το πρόβλημα μπορεί να οξυνθεί και να γίνει και χειρότερο. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έρχονται εδώ για να μείνουν εδώ. Έρχονται γιατί θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Ναι. Λοιπόν, αυτό, εάν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, αυτό που θα έκανε η χώρα μας έπρεπε να κάνει αυτό που θέλουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και που διεθνείς ηθίκες το επιβάλλουν. Να ήταν πέρασμα η χώρα μας, όχι χώρα εγκλωβισμού εδώ. Μάλιστα. Άρα από τη στιγμή που οι αποφάσεις αυτές εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εδώ, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
Ένα τελευταίο, κύριε Βαρδαλή, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ένα τελευταίο, επειδή τα επιτελεία τα κομματικά έχουν πάρει φωτιά τελευταία εν όψη και των εκλογών, κυρίως για των αυτοδιοικητικών, περιφέρειες κτλ. Το ΚΚΕ πότε πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του?
Σε σχέση με τι? Εμείς τα έχουμε ανοίχτα. Λέμε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γιατί θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ να οργανωθεί καλύτερα, να προσανατολιστεί το κίνημα των ίδιων των εργαζομένων και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος.
Ανακοινώσεις πότε θα έχουμε?
Ανακοινώσεις σε σχέση με τι?
Ονόματα.
Υποψήφιος, ονόματα και τέτοια. Εντάξει, όταν θα είμαστε έτοιμοι βεβαίως θα... Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Δεν είναι τα ονόματα που πρέπει να ρίξει βάρος ο λαός της πόλης μας και ευρύτερα της χώρας μας. Το πρόβλημα είναι ποια πολιτική θα εφαρμόσουν τα όποια ονόματα ανακοινωθούν. Αυτό είναι το βασικό, διότι ονόματα δημάρχους πολλούς είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Και προβεβλημένα ονόματα και ικανά και νέους και ηλικιωμένους κτλ. Το ζήτημα είναι ότι χρόνια τώρα η ίδια αντιλαϊκή πολιτική εφαρμόζεται και από τους δήμους και τις περιφέρειες σε βάρος του λαού και υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στη Θεσσαλονίκη ή στην κεντρική Μακεδονία. Παραδείγματα μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά.
Ναι.
Ας πούμε, κυρίαρχο του κυρίου Μπουτάρη ποιο ήταν? Να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο ανάπτυξης του τουρισμού. Ναι, αλλά από την ανάπτυξη του τουρισμού αυτή τώρα έχουμε εμπειρία. Κάποιοι μεγαλοξενοδόχοι κερδίσαν και οι εργαζόμενοι δουλεύουν με 400 και με 500 ευρώ μεροκάματο για 5 μήνες. Περί αυτού πρόκειται. Ποιος έχει όφελος πρέπει να σκεφτόμαστε.
Αυτά θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, κύριε Βαρδαλή, γιατί όσο πλησιάζουμε σε εκείνο το διάστημα τέλος πάντων του Μαΐου που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε, να τα ξαναλέμε, να τα αναλύσουμε
βεβαίως,
όλα αυτά.
Σας ευχαριστούμε. Θα συζητήσουμε, αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουν οι εργαζόμενοι είναι να σκεφτούν πάντα ποια πολιτική θα εφαρμόσει οποιοδήποτε πρόσωπο, όποιο και να είναι. Γιατί αυτό είναι το κύριο.
Είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε...
Ρόλο, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως παίζει ρόλο και το πρόσωπο, δεν το υποτιμούμε καθόλου. Mm-hmm. Όμως, για φανταστείτε, μια αντιλαϊκή πολιτική να έχεις και να την εφαρμόζει ο πιο ικανός άνθρωπος. Τι ακριβώς θα βγει, ποιο αποτέλεσμα θα βγει. Μάλιστα. Να εφαρμοστεί δηλαδή καλύτερα η αντιλαϊκή πολιτική.
Περιανοητό. Να είστε
καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.